Азаттык радиосу сенин. Ишинчи октябрь шершембе күн кетерген хабарларга Азаттык радиосу нәтижесе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Татарстан парламенты Ирек мәйданында һәм шәһәр үзәгендәге башка күп кенә урыннарда урам җыеннары үткәрүгә тыярга җыенам. Татар теле һәм әдәбияты дәреслекләре белән яхшы тәэмин ителгән төбәкләрдә бар. Ижау шәһәренең татар гимназиясендә бу эш еллар дәвамында тупланган тәҗрибә нигезендә җайга салынган. Мәскәүдә рус телле татарлар өчен яңа клуб ачарга җыеналар. Кырым Язучылар берлегенең яңа рәисе сайланды. Берлектә 3 аерым бүлек: Украина, рус һәм Кырым татар бүлекләре эшләячәк. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Илдар Габидуллин, хәерле кич. Төп яңалыклар турында кыскача. Казанда янәдән полиция бүлегендә көч куллану очрагы ачыкланды. Адвокат Фәрит Мортазин Пусси Райот кызын яклаячак. Казан гомуми бәдрәфләр өчен 22 миллион сум акча тотачак. Ә хәзер әйтелгәннәр һәм башка яңалыклар хакында тулырак әйтеп. Казанда Савинова полиция бүлегендә тоткынны кыйнау буенча җинаять эше ачылды. Тикшерү мәгълүматларына күрә, бу елның 16 гыйнварында 21 яшьлек Руслан Константиновны уак хулиганлыгы өчен Савинова полиция бүлегенә алып килгәннәр. Хукук саклаучылар егетне 1 сәгать дәвамында кыйнаган. 17 февральдә мәхкәмә Константиновның эшендә җинаять эзе тапмыйча эшне карауны туктаткан. Хәзер исә Савинова бүлегендә тоткынны кыйнау буенча җинаять эше ачылган. Җинаять кылучы полиция хезмәткәрләренең исемләре әлегә билгесез. Алар вәкаләтләрен арттыру һәм көч куллану өчен җавап тотачак. Агора хукук яклау оешмасы хукукчылары Фәрит Мортазин һәм элек мәхкәмәдә Михаил Ходорковскийны яклаган Ирина Хрунова, Пусси Райот банк төркем әгъзасы Екатерина Самуцевичның яңа адвокатлары булачак. Бу хакта Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә хәбәр иттеләр. Хукукчыларга Самуцевичны яклар өчен ордер бирелгән. Элегрәк Екатерина Самуцевич адвокат Виолетта Волкова хезмәтеннән баш тарткан иде. Мәхкәмә хөкем ителүченең теләген исәпкә алды һәм хуплады. Киләсе утырыш 10 октябрьдә узачак. Пусси Райотның калган ике әгъзасы мондый теләк белдермәде. Төркемне яклаучы адвокатлар моны Самуцевичка басым ясалуы белән бәйле булырга мөмкин ди. Иран башкаласы Тәһранда полиция милли валюта риалның бәясе төшүенә каршылык белдерүчеләр белән бәрелеште. Хукук саклаучылар күздән яш чыгаручы газ кулланды. Демонстрантлар чүп мишкәләре һәм машина тәгәрмәчләре яндырды. Күп кеше тоткарланды. Соңгы көннәр эчендә риалның бәясе долларга карата 30%-ка төште. 100-гә якын кибет һәм валюта алыштыру үзәкләре хуҗасы моның белән ризасызлык белдерү өчен Иранның мәркәз банкы каршында җыелды. Полиция демонстрантларны куып таратты. Тәһран уртасындагы базарда бик күп сәүдәгәр каршылык белдерүчеләргә тилектәшлек күрсәтер өчен кибетләрен япты. Кайбер күзәтүчеләр протест чараларын оппозиция вәкилләре оештырды дип белдерә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бишкәктә узган каршылык шарасында катнашучы берничә кеше Кыргызстан хөкүмәт йортына бәреп керергә тырышты. Полиция хезмәткәрләре күз яше чыгаручы газ һәм көч кулланып активистларны куып таратты. Протестчылар хукук саклаучыларга таш атып җавап кайтарды. Барлыгы Бишкәк үзәгендә урам җыенына 500-дән алып 800-гә кадәр кеше килгән. Шарада катнашучылар хөкүмәттән Кумтор алтын чыгару урынын миллиләштерүне таләп итә. Хәзер анда Канада ширкәте эшли. Таләп үтәлмәсә, протестчылар парламентны куып тарату белән яный. Каршылык белдерүчеләр алтын чыгарудан килгән кремнең чит илгә китүе белән риза түгел. Элегрәк Кыргызстан премьер-министры Жантора Сатыбалдиев хөкүмәтнең әлеге алтын чыгару урынын миллиләштергә җыенмавын белдергән иде. Казан хакимияте шәһәр өчен 22 миллион сумга модуль шикелендәге 21 павильон бәдрәф сатып алачак. Аның һәрберсе 900 000 сумга төшә. Бәдрәфләр халык өчен уңайлы җирдә урнаштырылачак. Алар белән ел буе кулланып булачак. Мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрнең куллануы өчен дә уңайлыклары каралган, дип хәбәр итә Эхо Москвы.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
соңғы хабарлар белән Илдар Габидуллин булдым. Алға таба азатлык дулкынларында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан парламенты ирек мәйданында һәм шәһәр үзәгендәге башка күп кенә урыннарда урам җыеннары үткәрүне тыярга җыена. Сишәмбе көнне Татарстан дәүләт шурасының канунлылык һәм хокук тәртибе комитетында каралган яңа канун өлгесе урам җыеннары үткәрү шартларын тагын да кыслатуны күздә тота. Наиф Акмал тулырак итеп сөйли.
Яңа канун урам җыеннары үткәрү турында белдерүнең кая тапшырылырга тиешлеген, җыеннар урынында халыкның рөхсәт ителгән тыгызлыгын билгелей. Кайсы урыннарда урам җыеннары, митинглар, халык йөрешләре һәм демонстрацияләр үткәрү тыелуын да шушы канун билгеләячәк. Мәсәлән, андый чараларны аеруча куркынычлы җитештерү корылмаларына, хәрби корылмаларга 500 метрдан да якынрак, тимер юл, автобус һәм елга вокзалларына, һава аланнарына 200 метрдан да якынрак үткәрү тыелачак. Алга таба исә хакимият биналары, мәхкәмәләр, прокуратуралар, консуллыклар, мәгариф, сәламәтлек саклау оешмалары биналары, гыйбадәтханәләр килә. Митинглар, демонстрацияләр андый оешмалар биналарына 50 метрдан да якын булмаска тиеш. Казанда андый биналарның тыгызлыгын күздә тотканда, шәһәр үзәгендә зур халык җыеннары үткәрү өчен мөмкинлек бөтенләй калмаячак. Мисал өчен 1980-нче елларда Советлар Берлегендәге иң беренче митинглар узган, 1990-нче елларда да халык күтәрелешенең үзәге булган, соңгы елларда да яңадан активлашып баручы протест чараларын күргән ирек мәйданының үзәк ноктасын алсаң, һәр яклап 50 метр арада гына шундый биналар. Шулай итеп, соңгы ширек гасырда халык үз фикерен белдереп килгән төп мәйдан, әгәр хакимият әзерләгән бу канун өлгесе расланса, халык җыеннары өчен ябык булачак. Шулай ук Казанның башка күп кенә мәйданнары һәм урамнары да халык ризасызлыгы җыеннары йөрешләре өчен ябылачак. Бу җәйдә Русия Думасы кабул иткән, андый чаралар үткәрү шартларын бозган өчен җәзаны күп мәртәбә кырыслатып, бик зур штрафлар билгеләүче канун Татарстандагы яңа канун белән бергә эшләгәндә, протест белдерергә чыгучыларны җиңел генә каты җәзага тарту мөмкин дигән сүз. Полициянең ул 50 метрны кайсы урыннан үлчи башлауы да соңрак мәхкәмәдә генә мәгълүм булырга мөмкин. Парламентка әлеге канун өлгесен Татарстан хөкүмәте әзерләп керткән. Тиздән ул беренче укылышта каралачак. Дәүләт шурасының канунлылык һәм хокук тәртибе комитеты рәисе Шакир Яһудин әйтүенчә, яңа канун бу ел ахырына кадәр расланырга тиеш. Комитетның рәис урынбасары Рафил Ныгманов Азатлык радиосына 50 метрның берни булмавын полициягә иминлек зонасы булдыру өчен генә кирәклеген белдерде.
Митинг җыела, и 10 секундта бар керәләр, шулай бит инде. Ә монда ул 50 метрына карагыз, 50 метр бит инде менә, кулыңны суздың, үзе 20 метр. Ике тапкыр кулыңны суздың, үзе 50 метр. Ул бит инде 50 метр күп түгел, шунда бөтен тәрәзәдән бөтен әбер күренеп тора, ишетелеп тора, түрәләр ишетелеп тора, сүз барганда 50 метр юк дигән сүз. Ну, может быть, бу полиция зона безопасности булганга шулай 50 метр. Только шуның өчен генә инде.
Рафил Ныгманов сүзләренчә, Татарстан кануны җыеннар, митинглар, демонстрацияләр, халык йөрешләре һәм пикетлар турындагы 54-нче санлы Русия канунын тулыландыручы, ачыграк итеп билгеләүче төбәк кануны булып тора. Һәм Татарстанда әзерләнүче бу канун башка күп кенә төбәкләр белән чагыштырганда йомшаграк.
Безнең закон менә бүтән субъектларга караганда катырак, кысырак дип әйтәлмибез без. Менә без примерно бүтән субъектларга караганда безнең закон халыкка карашырак дип әйтәсем килә. Аннан бит менә безнең Казан халкы ничек дип әйтим икән, бик артык менә Мәскәүдә унар җигерме шәһәр утызар йөзәр мең җигереп чыкканда бездә чыга 200 кеше, 250, 500 кеше активность юк дип әйтәсем килә минем. Бу күбрәк профилактирующий законнар әле бу, не ущемляющий халык дип әйтәсем килә минем.
Башка кайбер төбәкләр белән чагыштырганда, ялгыз пикет уздыручылар өчен Татарстанда шартлар чыннан да яхшырак булачак. Ялгыз пикет уздыру турында алдан хәбәр итү кирәк түгел. Һәм кайбер башка урыннарда андый чаралар уздыручыларның арасы кимендә 100 метр булырга тиеш булса, Татарстанда алар бер-беренә иң кимендә 30 метр калдырып баса ала.
Менә бу бит инде закон Рәсей законына қарап, Рәсейдә менә 54-нче закон бар. Менә шул Рәсейдә 54-нче законда мәгълүман нәрсә эшләргә тиеш субъектлар дип. Шуңа күрә шәкләшәк право безнең уже үтмәячәк ул. Без менә уртадан барабыз почти, шәкләшәк право ясамыйча уртадан барабыз рәхәтләнеп. Мен уйлап торам Казанда, вот капланып чыккан казаклар булмас дип уйлап торам. Аллай берса полицияда чыгып халыкны кыйнамас урамда деп уйлап торам.
Нугманов 1-4 километрга халык тыгызлыгы 0.13 бир кишиден артмау талабын кишилернин бир-бирин топтамауы ягын кайгыртуу деп аңлатты. Оның айтуынша, бірер майданға қанунда қоралғаннан 2 мәртебе көбірек кіші жиылса, олар бір-бірін топтай башлаяшақ. Нұғманов шулайық әлігі қанун үлгісінің бірінші ұқылышқа ғына кіруін, онда көп нәрселерінің өзгерірге мүмкінлігін айтты. Яңа қанун келесі елінің бірінші ғинварында ғамелге кірірге тиір. Күрнекле блогер һәм журналист берничә ел элек Татарстан хөкүмәтенең әлеге канунга охшаш карарын Россия югары мәхкәмәсе аша гамәлдән чыгаруга ирешкән Ирек Мортазин Азатлык радиосына: "Әлеге канун расланып гамәлгә керсә, беренчеләрдән булып аңа каршы чыгачагын һәм мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәген белдерде." Аның айтуынча, бу канунның максаты халыкның хакимиятләргә ризасызлык белдерергә җыела торган урыннарында митингларны, демонстрацияләрне тыю.
Понятно же, ну вот есть несколько ключевых мест, где проводятся митинги, если проводятся. Вот они очень не хотят, чтобы на площади свободы народ выходил. Они очень не хотят, чтобы выходили на площадь мира. Так на площади свободы там КАИ 50 метров, хрен теперь разрешишь. А на площади мира там музей. Все, вот ради чего все это затевается. Все хотят отправить, вот идите в Березовую рощу митингуйте. А теперь, кстати, площадь около театра Камал тоже будет решена такая возможность, потому что там этот университет уже напротив. Лишает возможности проводить. Тут же как берется вот ключевые места, и вот как бы запретить там собираться. А, вот, давай рядом с учебными заведениями нельзя будет. И у страха глаза велики. Просто прекрасно понимают, что политический климат в Татарстане, он очень нездоровый. Просто там нет свободных средств массовой информации, поэтому как бы реальную ситуацию и сами не знают. Хотя регулярно проводятся запросы, которые показывают, в общем-то, что ситуация очень-то критическая. Это взять там засыпку Волги, взять там повышение тарифа ЖКХ, в общем-то, беспредел чиновников. Это очень нездоровый в Татарстане. В принципе, выборы нам можно рисовать там, да. А как сделать так, чтобы не выходили на улицу, чтобы не показывали? Есть две пути: ограничить, запугать, затерроризировать. Этим и занимается.
Татарстан парламенты комитеты митингләр үткәрү мөмкинлекләрен чикләүче яңа канунны караган көндә Европа Шурасының парламент җыены Русиядә сүз ирегин, мәхкәмә карарларының сәясиләшүен, кеше хукларының бузылуын тәнкыйтьләүче яңа хисапны карады һәм Русиядән бу җитешсезлекләрне төзәтүне таләп итүче резолюция чыгарды. Русияның Европа Шурасы алдындагы бурычларын һәм йөкләмәләрен искә төшерүче әлеге хисап бу проблемнар чишелгәнчә кадәр Русиядәге вазгыятьне даими рәвештә игътибар үзәгендә тотарга киңәш итә. Әлеге документ Русиядә зур ризасызлык тудырды. Хисап каралыр алдыннан Русия Дәүләт Думасы рәисе Сергей Нарышкин Страсбургта парламент җыенының пленар утырышында чыгыш ясаудан баш тартты. Хисапны әзерләүчеләрнең берсе, аны әзерләү барышында узган ел башында Казанда да булып киткән Романия парламенты вәкиле Георгий Фрунда Русиядә хукукларны чикләп соңгы арада кабул ителгән яңа канунларны утка тотты.
The law on foreign agents, the protest law, the long criminalization of defamation.
Чит ил агентлары турында канун, протест җыеннары турында канун, яла ягуны җинаят дип тану кануны, балаларны зыянлы мәгълүматтан саклау кануны, һәм анда барган тәрәкият канун тәртибенең һәм кеше хукларының минималь стандартларына каршы килә, диде Фрунда.
And the human rights.
Ул шулай ук оппозицияны эзәрлекләүләрне, тыныч демонстрацияләрнең күп тапкырлар тыйылуы, полициянең демонстрациячеләргә карата каты кул ысуллары куллануын әйтеп, болар Русиядәге демократия торышына начар тәэсир итте, диде. Фрунда Русиядә кеше хукукларын яклаучыларның, адвокатларның һәм журналистларның эзәрлекләнүен һәм кыйналуына да ишарәләде. Европа Шурасының парламент жиынына тәкъдим ителгән хисап, митингләр, демонстрацияләр шартларын бузган өчен язаны күп мәртәбә кырыслату турында бу җәйдә кабул ителгән яңа канунны гамәлдән чыгаруны таләп итте. Әлеге хисапны әзерләү барышында Швейцария вәкиле Андреас Гросс белән Георгий Фрунда узган ел башында Татарстанга да килеп, төрле дәрәҗәдәге очрашулар үткәргән иде. Ул чакта да Азатлык радиосы сорауларына җавап биреп, Гросс Татарстанда хакимиятнең оппозициягә карата тиешсез мөнәсәбәт күрсәтүе турында сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Мәскәүдә рус телле татарлар өчен тагын бер клуб ачарга җыеналар. Ноябрь башында Волков Юсуповлар сараена татар мәдәниятен үз итүче рус телле зыялылар җыелачак. Тат Project милли мәдәни берләшмә җитәкчесе Стелла Брундукова үзләре оештырган чараның моңа кадәр Мәскәүдә эшләп килгән зыялылар клубына көндәш булмаячагын әйтә. Аның белән Найлалан сөйләште.
Мәскәү татар чараларына кытлык кишерми, төрле кишәләр, концертлар, очрашулар, яшьләрнең дискотекалар даими үтеп тора. Брундукова Волков Юсуповлар сараенда булачак очрашуны моңа кадәр үткәрелгәннәрдән һәм инде традициягә кергәннәреннән дә аерылып торачак дип белдерә.
Анда затрагивать немножечко другие аспекты, касающиеся поэзии.
Моңа кадәр эшләп килгән зыялылар клубы шигърият һәм театр юнәлешендәрәк. Без исә башка якка игътибар итәсебез килә. Бу кичәдә катнашучылар артистлар белән якыннан аралаша алачак. Татар һәм рус мәдәнияты гасырлар дәвамында бер-берсе белән үрелеп барганга, без татар мәдәниятын гына түгел, ә рус номерларында күрсәтәчәкбез.
Татарская, она все-таки языков переплетена, поэтому мы используем не только татарские культурные какие-то аспекты, но и русские номера также используются.
Диде Брундукова. Аның сүзләренчә, Мәскәүдә татарлар өчен бик күп чаралар үткәрелсә дә, бизнес элитадагы хөкүмәт оешмаларында эшләүчеләр шиктә кала. Шулай ук нәселендә татарлар булганлыктан үзләрендә татар рухы сизеп, аңа тартылучылар гел татарча гына оештырылган чараларны да үз итеп бетермей. Шулай ук аның сүзләренчә, бу кичә Татарстанда туып үсеп, татар мәдәниятен үз иткән руслар өчен дә оештырыла. Югары дәрәҗәләрдә эшләүчеләр алар барсының да югары дәрәҗәдә булуын тели. Һәм без бу чараны нәкъ алар өчен оештырабыз да инде, ди Брундукова. Төрле куәт структураларында эшләүче генералларның һәм шулай ук Русия сәясәтчеләренең дә чакырылганлыгын әйтә ул. Мәскәүдә 20 елдан артык эшләп килгән татар зыялылары клубы вәкиле мондый чараларның инде моңа кадәр дә оештырылганлыгын белдерде.
Аның кайсы берсе билгеле түгел инде, алай очрашулар була. Мәскәүдә зыялылар клубы бар, ул рәсми теркәлгән, аның үзенең әгъзалары бар, ул 20 ел дәвамында эшли, ләкин аның бер кыйбласы бар башкалардан аермалы буларак, ул бары тик татар телендә генә. Татар җырын, пропаганда, театрын, әдәбиятын, шигъриятын һәм бөтен чаралар татар телендә алып барыла, татар телендә сөйләшелә. Әлбәттә, мондый очрашулар, мондый чаралар бик күп булып тора. Ә менә инде беренче чара үтсен әле, аның дәвамлы булуын, булмаячагын шушы беренче чара билгеләячәк, күрсәтәчәк.
Диде зыялылар клубы вәкиле. Әле моңа кадәр Волков Юсуповлар сараенда бер генә тапкырда татар чаралары үтмәгән иде. Әлеге сарайның директоры Рөстәм Ямалетдинов үзе татар булганлыктан бу чараны үткәрү идеясын хуплаган. Сарайда махсус концерт залы да, аш бүлмәсе дә юк. Иң зуры таш кидерү залы дип атала. Брундукова сүзләренчә, чара әнә шунда үтәчәк. Ризыклар читтән әзерләп китереләчәк. Милли яшьләрдән Брундукова казылык катлама, шәкшәк һәм зур бәлештә булачагын әйтә. Марат Бәшәров әле күптән түгел генә бу сарайга күрәзәчеләрне алып килеп, Русия телевидениесендә экстрасенслар көрәше дигән тапшыру күрсәтте. Күрәзәчеләр бу сарайда үлемнәрнең күп булуын белдереп, бинаның мәйетләр рухына батканлыгын, монда бернинди дә ризыклы чаралар үткәрергә ярамаганлыгын әйткән иде. Татпроект Петербурда татар зыялыларын җыеп бер чара үткәрде инде. Петербурда төрле татар оешмалары эшләп килә. Алар кулларыннан килгән кадәр шәһәрдәге татар хәрәкәтенә өлеш кертергә тырыша. Брундукова башта зыялылар җыенын оештыру идеясе белән аларга да чыккан булган, әмма бер-ике очрашудан соң арасын изгән.
Там очень разрозненные взаимоотношения между различными общественными структурами, организациями. Когда приходят...
Анда татар уйшмалар арасында бердемлик йок. Мин бер уйшмага барган идем. Олар эйе біз сізге булыша алабыз, эгер сіз тигілерге бармасағыз деп айттылар. Икіншілері ісе, сіз оларда булдығыз міне инде, олай болса, біз сізге булышмаяшақбыз дейді. Бу бик түбен дәрежеде фикер йүрту һәм бик ямсыз. Нәтижеде біздің бүгінгі бушырға туры келмей тұрған бу аңлашылмаушанлыкта катнашмаушы кешеләр дә табылды. Алар үзләренең элемтәләре һәм танышлары белән ярдәм итте.
Дей
Брундукова. Петербурда Брундукова бу чарага кеше җыюның кыен булмаганлыгын әйтә. Бизнес элитадагылар арасыннан кайберәүләрне белүен һәм шул ук вакытта исемнәре билгеле кешеләргә чыгып, бу кишәнең булачагы турында хәбәр итүгә үк аларның кире какмавын белдерде. Чарага бизнес белән шөгыльләнүчеләр аерым алганда Татнефть ширкәте вәкилләре дә килгән. Брундукова сүзләренчә, Мәскәү белән Петербург бәяләрен чагыштырып булмый. Мәскәүдә тормыш күпкә кыйбатырак һәм кешеләр дә акчалырак. Петербурда беренче тапкыр гына шундый чара үткәнгә алар керү билетын 2500 сумга саткан. Мәскәүдә исә бәяләр 15 000 сум торачак. Бу атнаның дүшәмбесендә 120 кешегә чакыру җибәргән булганнар, инде 3 көн ичендә 30 билетны килеп алганнар. Брундукова сүзләренчә билгеле шәхесләр, теннисчылар Марат һәм Динара Сафиннар, җырчы Алсу Ире Ян белән боксчы Николай Валуев кунак буларак чакырылган. Брундукова Валуевның бабасы татар булуын һәм хәзер аның татар мәдәниятенә якынаерга теләвен әйтә. Петербурдагы очрашу иң кыйммәтле һәм югары дәрәҗәдә хезмәт күрсәтелә торган ресторанларның берсендә үткән. Мәскәүдән танылган җырчы Наилә Фәтихова һәм татар хатыны дигән җыр белән танылган Әлфия Шәрипова килеп чыгыш ясаган. Бу чараны татар һәм рус телләрендә алып барганнар. Мәскәүдәге чарада да әлеге җырчылар һәм Сөмбел Билалова, дүрт татар такымы егетләре Марат Бәшәров халыкның күңелен ачачак, ди Брундукова. Ул Петербурда үткән чарадан соң үзен Татарстанның Мәскәүдәге вәкиллегенә чакырып, мондый очрашуны Русия башкаласында да үткәрергә кирәк дип тәкъдим итүләрен әйтә. Интернетта таратылган мәгълүматка күрә, бу чараны Татпроект Татарстанның Русиядәге илчелеге белән бергә үткәрүе хәбәр ителә. Илчелектән без мәгълүмати яктан гына ярдәм итәбез, башка эшләрендә катнашмыйбыз дип белдерделәр.
Азатлык радиосы.
Азатлык берничә атна элек чит төбәкләрдәге мәктәпләрдә татарча дәреслекләр җитешми дигән дип язып чыккач, без төрле төбәкләрдән җаваплар алдык. Шуашстанда мондый проблема килеп туганнан соң дәреслекләр белән тәэмин итүче белгечләр белән сөйләшү Татарстаннан татарча дәреслекләр алдыруның системага салынмавын күрсәтте. Шул мәкаләдән соң Төмән өлкәсенең татар авыллары мәктәпләрендә дә татар теле һәм әдәбияты китаплары җитешмәве ачыкланды. Анда дәреслекләргә бәйле тагын бер проблема бар. Мәктәпләргә төрле авторларның 2-3 автор дәреслеге китерелгән. Бер укучыда бер авторның дәреслеге, икенчесендә икенченеке, өченчесендә өченчесенеке. Аларны тулайым алганда да дәреслекләр җитешмәгән мәктәпләр бар. Бу хакта безгә Төмәннән Бибинур Сабирова язды. Мондый шартларда укытучы кайсы дәреслек буенча эшләргә белми аптырый. Атнасына 1 сәгать бирелгән татар теле дәресләре мондый шартларда ничек итеп нәтиҗәле үтсен иде дип язды безгә Бибинур Сабирова. Удмуртиядә исә бу эш еллар дәвамында тупланган тәҗрибә белән җайга салынган. Ижау шәһәренең 6-нчы санлы гимназиясендә татар телен тирәнтен өйрәнәләр. Укучыларны ана теле дәреслекләре белән тәэмин итү мәсьәләсе анда тулысынча хәл ителгән. Үз тәҗрибәләре белән укытучылар бүген Азатлык тыңлаучылары белән дә уртаклаша гимназиядә Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Мәктәпләрдә укыту тәрбия эше яңа стандартларга күчә. Димәк, яңа дәреслекләр, методик әсбаплар да үзгәртеләчәк. Башка фәннәр кебек татар теле һәм әдәбияты бу үзгәрешләрдән калышмый. Бу уңайдан ана теле дәреслекләре белән Удмуртия мәктәпләре тулысынча тәэмин ителгәнме соң? Мәктәпләрдә татар теле укытучылары төрле программаларга нигезләнеп балаларга ана телен өйрәтә. Удмуртиядә балалар саф татар мөхитендә яшәми. Катнаш гаиләләр саны да аз түгел. Шуңа да укытучылар рус мәктәпләре өчен татар теле программасы нигезендә төрле авторларның дәреслекләрен куллана. Татар теле һәм әдәбияты дәреслекләре белән килешү нигезендә Татарстан мәгариф министрлыгы тәэмин итә. Сүз Удмуртия Республикасының мәгариф һәм фән министрлыгының әйдәп баручы белгече Әлфия Гайсинага.
Яңа федераль закон, яңа федераль стандартлар кертүне исәпкә алып, без үзебезнең мәктәпләрдән дәреслекләргә заявкалар җыябыз. Елына 2 тапкыр һәм шушы заявкаларны берләштереп, хат белән юллатабыз Татарстан Республикасының мәгариф министрлыгына. Безнең инде элемтәләр тыгыз, без инде күп еллар эшлибез һәм әйтергә кирәк, соңгы елларда дәреслекләр белән тәэмин ителү яхшырып килә. Ләкин шуны да әйтергә кирәк, яңа федераль стандартлар кертү сәбәпле наша башлангыч мәктәпләр өчен дәреслекләр исемлеген без вакытында җибәрергә тырышабыз. Инде менә бу тәэмин ителү 80% тәшкил итә башлангыч сыйныфларда. Без инде ышанып калабыз, тиешле дәрәҗәдә барлык дәреслекләрне дә алып җитешергә.
Төрле программалар бар. Мисал татар мәктәпләре өчен, рус мәктәпләрендә катнашлы яллар да тәрбияләнгән татар балалары өчен безнең укытучылар бер үк программа нигезендә эшлиме? Әллә инде укытучының үзенең теләге буенча программа үзгәртеләме?
Безнең балалар рус мохитендә тәрбияләнәләр, татар программасы буенча эшләүче бу инде гимназияда, инде авыл мәктәпләрендә дә катнашлы яллар күп һәм шуны исәптә тотып, укытучылар баланың сәләтенә карап, татар телен белү дәрәҗәсенә карап, программаларын да яраклаштыралар, шуңа карап дәреслекләрендә үзләре сайлыйлар, нинди автор, нинди дәреслек буенча эшләүне. Күбрәк инде безнең мәктәпләрдә рус мәктәпләрендә укучы балалар өчен булган программа һәм дәреслекләр белән эшлиләр һәм руслашкан балалар өчен булган дәреслекләр алып кайттык без. Хайдарова, Сафиуллина дәреслекләре һәм шулай ук Харисов дәреслекләре башлангычта. Әлбәттә, әле бәлки тиешле күләмдә түгел, ләкин инде менә без бу ел ахырына кадәр тагын мөрәҗәгать итәчәкбез мәгариф министрлыгына Татарстанның. Без инде ярдәм итәрләр дип ышанып калабыз.
Сез әйтәсез инде 2 тапкыр Казанга гаризалар бирәсез, нинди дәреслекләр авторлар кирәк икән. Ул исемлек буенча сезгә дәреслекләр, китаплар вакытында киләме? Сез сораган дәреслекләрне бирәләрме?
Беренчедән мин рәхмәт әйтер идем Татарстан мәгариф министрлыгына. Безгә һәр елны бушлай дәреслекләр белән ярдәм итүләренә. Инде икенче сорау. Әлбәттә, безнең мохтаҗ күбрәк. 1900-гә якын дәреслек, 28 наименование булса, без инде заявка буенча 25% кына алдык әле бу уку елы башына. Әйтүемчә, ышанып калабыз. Безнең барлык теләкләр, барлык заявка ишетелер. Без инде алып кайта алырбыз бу дәреслекләрне дип ышанып каласы килә. Билгеле, без инде үз вакытында заявкаларны бирәбез дип уйлыйбыз бит инде. Шуңа әгәр Татарстан министрлыгы безгә дата билгеләсә, безне ышандырсалар, каршы түгел, без тизләштерер идек үзебезнең заявкаларны әзерләүне дә һәм үзебез алып кайтабыз бит инде ул дәреслекләрне үзебез машина булдырып. Шуның өчен бу инде эш дәверендә җайлана торган сорау дип уйлыйм мин.
Ел саен Татарстан мәгариф министрлыгына Удмуртия мәктәпләренә күп мәһәм нинди авторлар дәреслекләре кирәклеге турында ариза җибәрелсә дә, элеккеге елларда Татарстаннан тиешле күләмдә уку әсбаплары килмәгән. Еш кына исемлектәге дәреслекләр урынына башка авторлар дәреслекләрен дә алыштырып җибәрү гадәти күренеш булган.
1000-гә якын экземпляр дәреслекләр, китаплар кирәк булса, аларны әле 600-гә якын гына сезгә җибәрелгән. Ул исемлектәге авторлар килдеме? Әллә программага туры китереп, сезгә башка авторларның да дәреслекләрен җибәрделәрме? Алыштыру барамы? Әллә инде сез сораган дәреслекләр киләме?
Узган елларны андый нәрсә бар иде ул. Без җибәрәбез, бер авторлар безгә алмаштырып җибәрәләр. Моны аңларга була, Татарстан инде булар дәреслексез утырмасыннар, татар телен өйрәнә тырсыннар дип җибәрү изеннән булгандыр инде. Ләкин без бу уку ел башында инде үзебезнең заявканы юллаганда ныклап әйттек, безгә алмаштыру кирәкме, чөнки безнең башка авторлар инде җитәрлек. Безгә нәкъ менә үзебез язган авторлар исемлеге буенча гына җибәрсәгез яхшы булыр иде дип үзебезнең теләкне җиткердек һәм алуын алдык без азрак санда дип әйтеп киткән идем инде. 1-3-4 наименование үзебез заказ бирмәгән, но шулай да безгә ул артык булмас. Гарәп телен өйрәнү ул балаларга 5-нче класста, бигрәк тә гимназиядә, алар бит инде башлангычларда гарәп теле буенча спецкурслар бар иде аларның. Методик кулланмаларда алдык Винов һәм Сафиуллина буенча. Бу да начар түгел. Һәм киләчәктә дә менә безгә методик кулланмалар буенча да ярдәм булса яхшы булыр иде. Мин бәхетле гаиләм белән дигән 10 данә без бу китапны заявка бирмәгән идек, ләкин өстәмә кулланма буларак барлык мәктәпләргә дә бу китап җибәрдек. Һәм уку китаплары буенча да, татар теле буенча да 3-нче сыйныфларда әлбәттә начар түгел. Замалетдинова, Нуриева дәреслеге өстәмә рәвештә җибәрелде Татарстан тарафыннан.
Укытучыларга методик кулланма әсбаплар да өстәмә рәвештә җибәрелгән. Шул ук вакытта республика мәктәпләренең өлкән сыйныфларында татар теле укытылмый. 11-нче сыйныфлар өчен татар теле дәреслекләре дә өстәмә куелган. Аларны гимназиягә биргәннәр. Әлбәттә, бу китаплар балаларны олимпиадаларга әзерләгәндә кирәкле булачак дигән фикердә Әлфия Гайсина.
Мәгариф министрлыгы белән Татарстанның сезнең министрлык системалы рәвештә эш алып барамы? Ничек куелган ул эш нәкъ шушы дәреслекләр белән тәэмин итү буенча?
Дәреслекләр юнәлешендә без инде дәвамчыл эшләп киләбез һәр елны. Әлбәттә, дәреслекләр белән тәэмин итү җиңел эш түгел. Регионнар бик күп, татар теле өйрәнү күп кенә регионнарда бара, мохтаҗ әлбәттә күп, ләкин әле тиешле дәрәҗәдә әле системалы дип әйтеп булмый. Ләкин шулай да без мөрәҗәгать иткәндә, мәгариф министрлыгы безгә ярдәм итәргә беркайчан да каршы түгел, һәр вакыт тыңлыйлар, ярдәм итәргә һәр вакыт әзерләр, шул яктан җиңел иштәләр, беркайчан да каршы түгел. Һәм безнең бит әле Агырҗи районы белән дә элемтәләр нык, тучылар, ата-аналар үзебезгә ишетмәгән вакытта Татарстан белән ике ара килешү нигезендә безгә инде күршеләр ярдәм итәргә тырышалар.
Тамам, бер нәрсәне җырып калдырдык. Без күбрәк сөйләштек шәһәр мәктәпләрен дәреслекләр белән тәэмин итү буенча. Авыллардан ише куелган. Алар менә ул дәреслекләрне сездән килеп алалармы? Әллә инде шулай ук ниндидер үзләренең бәлки элемтәләре, күперләре бардыр?
Юк, бөтен республика мәктәпләренә без заявка буенча алып кайтырга тырышабыз ул дәреслекләрне һәм разнарядка җибәреп, алар инде бөтен мәктәпләргә дә шул разнарядка буенча эләшенә, һәрберсенә заявка буенча инде алып кайтырга тырышабыз.
Шулай да дәреслекләр белән тәэмин итү быел яхшы якка үзгәргән. Ижау шәһәренең 6-нчы санлы гимназиясында татар телен тирән төн өйрәнәләр. Бирегә яңа дәреслекләр кайтарылган. Аларны ана теле мөгаллимәләре генә түгел, башка фәннәр укытучылары да кызыксынып карады. Китапханәче Гөлфинә Фәүзиева.
Татарстаннан читтә ирак төбәкләрдә урнашкан булсак та, безнең гимназиядәге балалар татар теле дәреслекләре белән тулысынча тәэмин ителгәннәр. Зур кыенлыклар да очрый әлбәттә. Без ул кыенлыклардан чыгу юлын табарга тырышабыз. Башка мәктәпләр белән татар теле укытучылары белән китапханәләр белән һәрвакытта хезмәттәшлек итәбез. Күптән түгел генә менә Әгерҗе шәһәрендә булдык, алардан китаплар алып кайтырга туры килде һәм бик күп мәктәпләр бездән алалар, шулай ярдәмләшеп яшибез. Әле менә шушы көннәрдә генә Фән һәм мәгариф министрлыгы аркылы Казаннан менә шушы дәреслекләр безгә килеп иреште. Әлбәттә, моны оештыручыларга рәхмәтебез чиксез. Безнең өчен бик зур куаныч булды, әлбәттә. Безгә иң кирәкле китаплар менә шушындый яңаша стандарт белән бастырылган китаплар бик кирәкле иде.
Укытучылар ниндидер авторларга нигезләнеп эшлиләр, дәресләрен алып баралар. Дәреслекләргә алар сезгә гариза бирәләрме? Әллә инде мәгариф министрлыгы нинди авторлар белән кулланырга кирәклеген хәбәр итәме?
Без башта татар теле укытучылары белән метод берләшмәдә бу турыда сөйләшәбез, нинди дәреслекләр белән эшләргә, һәм соңыннан инде бергәләп шул заказны Фән һәм мәгариф министрлыгына җибәрәбез.
Алар сезнең тулысынча тәэмин итәме?
Әйтергә була тулысынча.
Димәк, инде менә хәзер һәрбер классларда җитәрлек мәгә балаларга дәреслекләр бар.
Әйе.
Югалткан очракта?
Югалткан очракта да безнең ул берничә экземплярдә бит һәр балага җитә. Югалткан очраклар инде күп түгел, һәр бала намус белән карый.
Ата-аналар менә бу китаплар өчен акча түләргә тиешме, юкмы?
Ата-аналардан акча алынмый.
Гимназиядә ана тел дәреслекләре белән укучыларның тулысынча тәэмин итү юлларын күптә хәл иткәннәр. Гимназиядә яңа килгән дәреслекләрне караганда, аларның төрле елларда нәшер ителгәненә игътибар иттек. Кайсы бер китаплар 2006 елда ук басылган. Алар яңа федераль стандартларга туры киләме соң? Бу сорауга мәгариф һәм фән министрлыгыннан әйдә баручы белгеч Әлфия Гайсина булай диде.
Мин дәреслекләр белән танышып чыктым һәм аларның нәшер итү елы куелган. 2006 елгы, 2007 елда чыккан дәреслекләр дә бар иде. Алар бүгенге стандартларга туры киләме?
Әгәр бу дәреслекләр 3-11 сыйныфларга карый икән, Татарстан министрлыгының шундый хаты бар 2012-2013 елларны нинди дәреслекләр куллану турында 2005-2012 елларда чыгарылган бу дәреслекләр белән бу сыйныфларда кулланырга мөмкин диелгән бу хатта һәм без моңа таянабыз. Ә инде беренче класста 10-12 елларда нәшер ителгән һәм алдагы елларда әлбәттә бу дәреслекләр белән дә кулланырбыз әле без.
Башка мәктәпләрдә дә ана тел дәреслекләре җитәрлек. Гимназиядә таушалган китапларны алыштыру да план буенча алып барыла. Сүз Гөлфинә Фәүзиевага.
Китаплар китапханәдә саклана, балаларга бирәсез һәм бала ел буена китап белән куллана һәм аны тагын китапханәгә кире кайтара. Ничә ел балалар кулланырга тиеш менә шушы бер китап белән, бер дәреслек белән?
Китапның кулланылыш срогы 4-5 ел дип алса, безнең инде кайбер китапларның срогы узган. Менә бу китаплар безгә алмашка килеп ирешеп, бездә тагын шундый проблема бар иде. Кайбер китапларның кулланылыш срогы чыккан, китаплар инде 4-5 елга исәпләнгән. Менә бу китап китаплар кайту безгә алмашка булды дип әйтергә була. Димәк, безнең фонд яңара, без проблемалардан чыгу юлында.
Дәреслекләр белән үз вакытында тулыландырып тору өчен Удмуртия мәгариф министрлыгына даими гариза язып җибәрү зарури. Шулай ук чит төбәкләрдә эшләүче белгечләрне Татарстанга җыеп, яңа уку әсбаплары, аларның яңа федераль стандартларга, бүгенге заман таләпләренә туры килүе хакында мәгълүмат җиткерү турында да сорый белгечләр. Татарстан дәреслекләр белән тәэмин итүне системалы рәвештә алып барырга тиеш дигән фикердә укытучылар.
Мәсәлән, сезне белгечләрне җыеп, менә шундый дәреслекләр булачак, булар күпме нәшер ителәчәк. Сез шундый дәреслекләрне ала аласыз дип җыеп, семинарлар уздырып, укулар уздырып, андый эш алып барыламы сезнең белән?
Менә бу юнәлештә минем бер теләк булыр иде. Элек 90-2000 елларның башында безнең мәктәпләр белән эшләүче белгечләрне күбрәк җыялар иде, безнең белән күбрәк эш алып баралар иде. Ләкин соңгы елларда нәшә яңа федераль стандартлар кертү сәбәпле аңлату исеннән, ныгыту исеннән инде безне җыеп алсалар, начар булмас иде. Үз чиратыбыздә үзебез иштеп, үзебез күреп, методик ярдәмне тыеп, методик киңәшләрне тыңлап, үз чиратыбыздә укытучыларга, мәктәпләргә җиткерергә әзер. Ноябрь аенда укытучылар белән республика күләм семинар әзерләнә. Һәм инде без менә бу дәреслекләр мәсьәләсендә кузгалтачакбыз укытучылар белән. Нинди дәреслекләр буенча үзара сөйләшү һәм Татарстан Республикасының сайтында менә методик киңәшләр, методик руководстволарны инде без чыгардык һәм аларны тагын бер кат укытучылар белән өйрәнәчәкбез. Аларга тагын бер кат җиткереләчәк.
Тагын бер фикер яңгырады. Бүгенге китаплар бик матур төсле итеп нәшер ителә. Шул ук вакытта кайсы бер укытучылар тагын бер нәрсәгә игътибар иттеләр. Кайсы бер дәреслекләрдә рәсемнәр татар милли бизәкләренә туры килми. Моны да үзгәртергә кирәк иде дигән фикердә алар. Балалар күңелендә татар сәнгатенә кызыксыну уяту өчен ул рәсемнәрдә татар бизәкләренә якын булса, бик яхшы булыр иде. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Хәзер микрофон алдында Илдар Габидуллин.
Казанда Савинова полиция бүлегендә тоткынны кыйнау буенча җинаять эше ачылды. Тикшерү мәгълүматларына күрә, бу елның 16 гыйнварында 21 яшьлек Руслан Константиновны вак хулиганлык өчен Савинова полиция бүлегенә алып килгәннәр. Хукук саклаучылар егетне 1 сәгать дәвамында кыйнаган. Хәзер исә Савинова бүлегендә тоткынны кыйнау буенча җинаять эше ачылган. Җинаять кылучы полиция хезмәткәрләренең исемләре әлегә билгесез. Алар вакаләтләрен арттыру һәм көч куллану өчен җавап тотачак. Агора хукук яклау оешмасы хукукчылары Фәрит Мортазин һәм элек мәхкәмәдә Михаил Ходорковскийны яклаган Ирина Хрунова, Пусси Райт Панк төркем әгъзасы Екатерина Самуцевичның яңа адвокатлары булды. Бу хакта Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә хәбәр иттеләр. Хукукчыларга Самуцевичны яклар өчен ордер бирелгән. Элегрәк Самуцевич адвокат Виолетта Волкова хезмәтеннән баш тарткан иде. Иран башкаласы Тәһранда полиция милли валюта риалның бәясе төшүенә каршылык белдерүчеләр белән бәрелеште. Хукук саклаучылар күздән яш чыгаручы газ кулланды. Демонстрантлар чүп мишкәләре һәм машина тәгәрмәчләре яндырды. Күп кеше тоткарланды. Соңгы көннәр эчендә риалның бәясе долларга карата 30%-ка төште. 100-гә якын кибет һәм валюта алыштыру үзәкләре хуҗасы моның белән ризасызлык белдерү өчен Иран Мәркәз банкы каршында җыелды. Полиция демонстрантларны куып таратты. Бишкәктә узган каршылык чарасында катнашучы берничә кеше Кыргызстан хөкүмәт йортына барып керергә тырышты. Полиция хезмәткәрләре күз яшы чыгаручы газ һәм көч кулланып, активистларны куып таратты. Протестчылар хукук саклаучыларга таш атып җавап кайтарды. Барлыгы Бишкәк үзәгендә урам җыенына 500-дән алып 800-гә кадәр кеше килгән. Чарада катнашучылар хөкүмәттән Кумтор алтын чыгару урынын миллиләштерүне таләп итә. Хәзер анда Канада ширкәте эшли. Таләп үтәлмәсә, протестчылар парламентны куып тарату белән яный. Каршылык белдерүчеләр алтын чыгарудан килгән керемнең чит илгә китүе белән риза түгел. Казан хакимияте шәһәр өчен 22 миллион сумга модуль шикелендәге 21 павильон бәдрәф сатып алачак. Аның һәрберсе 900 мең сумга төшә. Бәдрәфләр халык өчен уңайлы җирдә урнаштырылачак. Алар белән ел буе кулланып булачак. Мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрнең куллану өчен дә уңайлыклар каралган, дип хәбәр итә Эхо Москвы. Air Arabia yakın kunchuvish ham dunyoq Afrikadagi zo'r avia shirkatlarining birisi Qozon ham Ufaga to'g'ri uchishlar ochuvini bildirdi. G'arab amirliklari shirkatining uchishlari Sharja shahridan Qozonga otnaga 2 topqir, Sharshanba ham Shinba kunlarini shashaq. Qozonga to'g'ri reys ochuv bizning Rossiya ham kunchuvish Yevropa bozorina o'tib kiruvimizning davomi, deb bildirdi shirkatning boshqarma mudiri G'adil Ali. Kisha Air Arabia Ufaga uchishlar boshlov turdi. Ilan etgan edi. Sharjadan Boshqirdiston boshqalasini ochishlar shulayoq sharshanba ham shinba kunlarini uyushtirilashaq.
So'nggi xabarlarning qisqachasi bilan Ildar G'abidulin bo'ldi. To'liqroq ma'lumot Ozodlikning internetdagi sahifasida bor. Bizning adresimiz ozodlik.org. Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Экстремизмда гаепленип түрмәдә утырып чыккан Айрат Дилмөхәммәтов журналистларга түрмәдә кыйналуы һәм басым турында сөйләде. Уфада яңа сәяси оешма төзелде. Менир Вафин булар хакында тулырак итеп сөйли.
Үзен Башкортстанның баш диссиденты дип атаучы Айрат Дилмөхәммәтов матбугат очрашуы уздырды. Бу аның экстремистлыкта хөкем итергәннән соң иреккә чыккач беренче тапкыр җәмәгатьчелеккә чыгуы булды. Онда ул түрмәдәге көннәрен тілгә алып, 10 тапкыр штраф изоляторында утыруын әйтте. Онда резин күсәкләр белән тукмауларын, тукмалганда тендәге итләр сөяктән куба иде. Сталин заманындагы гулаклар системасы әле дә яши дип, репрессия машинасы мине сындыра алмады диде. Айрат Дилмөхәммәтов үзен хөкем итүләрен канунсыз дип санай. Һәм ул Русияның югары мәхкәмәсе реабилитация ясар, чын заказчыларга яза бирер дигән өметтә. Татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең уртак утырышы узды. Анда Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин Уфада халык идарәсе исемле сәяси фирка оешуы, үзенең сәяси шурага керүе һәм фирканың кадрлар белән эшләү бүлеген җитәкләвен ирештерде.
Татар милләтен яклау өчен безнең чишелмәгән проблемаларны чишергә тырышу өчен булмаган финансларыбызны булдыру өчен татар интеллигенциясен әзрәк политикага тартып безнең татар халкының башкортча яшәгән татар халкының проблемаларын чишү өчен 70% татарлардан торган Российская партия народного управления тезидек. Если 17-нче елда әйткән булса безнең старшее поколение вся власть советом дип, хәзер мин внес предложение оргкомитету съезда вся власть народу дип. Менә шу политическая партия ни өчен безнең республикада оештырылды? Халыкны туплау өчен. Шуларны менә искә алып Мин әйтәм, үлер алдыннан лучше идти в атаку дидем.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Утырышта катнашучылар әлеге хәлне төрлечә бәяләде. Мәҗит Хуҗин фирка оештыруда барлык татар оешмалары берлеге рәисе урынбасары буларак катнашкан. Ә татар җәмәгатьчелек оешмалары аңа ул вәкаләтне бирмәгән. Татар иҗтимагый үзәге алма фиркасы белән эшли. Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Зохир Хакимов Россия патриотлары фиркасы бүлекчәсен җитәкли, ягъни татарлар төрле фиркаләрдә эшли. Утырышта катнашучылар татар оешмалары берлеге вәкилләрен җыеп, Мәҗит Хуҗинның тәртибен тикшерергә булды. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитетының яңа башы Зохир Хакимов оешмадагы яңалыклар турында сөйләде.
Конгрессны япкан булганнар январның быел башында. Вот мине шул ябылган оешмага катысы сайлап кылганнар, аның турында бер кемде әйтүче фәлән булмады, мин шуна минуста барга чыккана белдем. Әле документларны регистрацияда яңадан бирдек. Минемчә ул жюришләнгән, чөнки әлеге көндә бер генә оешманы калдырмакчы булганнары шушы автономияны гына аңа Тегерим Утяшеваны депутатны сайлап койдылар. Вот мы без барыбер моның белән ризалашмыйча яңадан перерегистрацияга бирдек. 18 сентябрь декабрьда безнең уставны регистрировать иттеләр юниста. Но опять теге хәерчеге җылкашлар инде кызганча каршы налог инспекциядә дөрес регистрировать итмәгәннәр, региональный дигән сүз урынына религиозный дип язганнар. Но әле менә аны төзәтәләр и бу атнада мин улемен свидетельство о регистрации получим шу конгресс татарының.
Бу Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Зохир Хакимов булды. Уфада шагыйр Җәлилче Рәхим Саттарның туына 100 ел тулу уңайыннан татар мәдәнияте фестивале бара. Булар хакында чараны оештыручы Рамазан Төрки агарту үзәге рәисе, филология фәннәре кандидаты доцент Марат Шарипов шуларны ирештерде.
Рамазан үзәге оештырган бу бәйрәм кысаларында Уфада Рәхим Саттарның юбилеена багышланган сәнгатьле уку конкурсы, фәнни гамәли конференция, Ак пароходта Агыйдел буйлап сәяхәт программасы, китапханәләрдә күргәзмәләр, хәрби патриотик темага укучылар белән очрашулар, Башкортстан татарларының туган тел, җыр һәм шигырь кичәсе, Чишмәдә Рәхим Саттар исемен йөртүче урамда мәрмәр такта таш ачу, шагыйрьнең туган төбәге, Чишмә районының Түбән Хаҗәт авылында Рәхим Саттарның туганнары, Казан кунаклары белән очрашулар оештыру каралган. Һәм менә бу чараларның бер өлеше инде гамәлгә ашты. Һәм ниһаять, менә шул бер айдан артык сузылган бай программалы Башкортстан татарларының мәдәният фестивале һәм бу фестиваль герой шагыйрь Рәхим Саттарга багышланган бу фестивальнең югары ноктасы, димәк, Уфа шәһәренең нефтьчеләр мәдәният сараенда узачак. Өзелгән җыр дәвам итә дип аталган бу әдәби музыкаль кичә фестивальнең югары ноктасы булачак.
Рәхим Саттарның тоткында Идел Урал легионындагы эшчәнлеге һәм әсирлектән качуы хакында Марат Шарипов шуларны сөйләде.
Муса Җәлил җитәкчелегендәге яшерен оешманың актив агзасы була белбәттек. Ул Муса Җәлил заданиесе белән аның кушуы буенча кача тоткынлыктан һәм совет командованиесенә хәбәр итәргә тиеш була. Озакламый менә бу концлагерьдән тоткыннар восстание күтәреп совет гаскәрләре ягына чыгалар. Ләкин Рәхим Саттар үзе белән 5 кеше, алар 5 кеше булалар. Алар немецларның засадасына эләккән дигән менә шундый фараз бар, чөнки алар хакында бер нәрсә башка билгеле түгел.
Рәхим Саттарның тоткында язган шигырьләре дә бик озын юл үтеп туган җиренә кайта. Марат Шарипов.
Менә Муса Җәлилнең Муабит дәфтәрләре кебек, аның тоткынлыкта дип аталган шигыри блокноты кулдан кулга йөреп 21 елдан соң гына туган илгә кайтып җитә. Бары тик 64 елда гына. Шул качар алдыннан ул шигырьләрен Абдулла Алишка калдыра. Абдулла Алиш икенче Әсир Рауле исемле ханымга тапшыра. Менә Рауле ханым инде аны безнең илгә алып кайта. Ләкин озак-озак тикшерүләр, озак-озак ышанмаулар, шик белдерү, Сталин мәрхүм булгач әле Татарстан өлкә комитетында ул ята, һәм бары тик менә шундый тикшерүләр, шундый-шундый сынаулар, әсирлектән чыккан кешеләр белән сөйләшүләрдән соң гына ниһаять билгеле була. Рәхим Саттар, Муса Җәлил кебек герой шагыйрь.
Бу Рамазан Төрки агарту үзәге рәисе, филология фәннәре кандидаты, доцент Марат Шарипов булды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Тапшырыбызда Башкортстанда калабыз. Күгәршин районындагы татар авылы Уварыда татар мәктәбеннән башкорт мәктәбен ясау, аңа ризасызлык белдерүче ата-аналар прокуратурага чакырылуы турында сөйләгән идек. Авылда каршылыклар дәвам итә. Кәрим Яушев тулырак итеп сөйләр.
Азатлык радиосы тыңлаучылары, Башкортстанның нигездә башкортлар яшәгән Күгәршин районындагы ике татар авылының берсендә, Увары авылында татар мәктәбендәге татар укытучысын берни аңлатмыйча, авыл халкы ихтиярына каршы килеп, урыннан алып, ул урынга укытучы итеп башкорт хатынын кую тирәсендә туган җанҗалны күзәтәләрдер мөгаен. Бер тапшыруда бу авылдагы хәлләр Бу авылдагы татар мәктәбенең язмышы гомумән Башкортстан татарының язмышын хәтерләтә дигән идем. Башкортстан татарының мәгарифенә һәр даим башкорт административ күсәге белән сугып килделәр. Башкортчага әйләндерелүче татар мәктәпләренең саны уннар белән түгел, йөзләр белән исәпләнә. Шуның икесен генә бар татарда белгән шәхесләр укыган, яшәгән авыллардагы мәктәпләренә генә искә алу җитәдер. Бүгенге Гафур районында күрнекле шагыйрыбыз Мәҗит Гафури туган, белем алган Җилем Коран авылы мәктәбе башкортлаштырылган. Баймак районындагы күрнекле драматург Мирхайдар Фәйзи яшәгән Юлык авылы мәктәбе дә хәзер татар мәктәбе түгел. Ә Күгәрчен районындагы Увары авылы мәктәбенең язмышы әлегә хәл ителмәгән. Тигез булмаган көрәш бара. Бер яктан балаларын татарча укытырга, татар кызы Гүзәл Нигматуллина да укытырга теләүче ата-аналар, икенче яктан административ көчкә ия булган башкорт түрәләре. Үткән атнадагы тапшырудан соң, нинди үзгәрешләр булуын сорап, телефон аша янә Гүзәл Нигматуллинага мөрәҗәгать иттем. Директорның фамилиясе ничек анда?
Килсенбаева Айгүл Әмировна.
Килсенбаева, әйе.
Сез бер көнне прокуратурага барасыз дип оңнаткан инде. Менә шундый шулай-шулай дип әйтәсез дип йөрәткән инде ата-аналарны. Но мин уйлыйм, ата-аналар үзләренең фикерләрендә калыр дип.
Ә прокуратура нәрсә белән монда кызыксынуы бар? Нәрсә риза булмый? Прокуратура нәрсә белән кызыксына дип уйлыйсыз?
Шул балларны директор школы килеп, Юнусова, Сабашев и һәм укытучы Рәсимә Зиннуровна Заитова балларны уговаривать итеп, әниләрне куркытып, шулай итеп мәктәпкә йөрттеләр.
Алып киттеләр.
Алып киттеләр иде. Еще дүрт ел йөрмәделәр алар. Шуннан соң аны шулай итеп йөртә башладылар. Шул эш буенча дип уйлыйм мин прокуратура чакырткандыр дип.
Башкортстан татарлары, Милли мәдәни мөхтәрият рәисе, Башкортстан Құрылтайы депутаты Рима ханым Үтәшева килеп туган проблеманы район җитәкчелеге белән сөйләшеп, хәл итәргә теләсә дә килеп чыкмады. Шуңа күрә ул республика прокурорына татар укытучысын эшеннән алуның канунга сыймавын тикшерүне сорап, депутат хаты җибәрде. Нәтиҗәсен хәбәр итәрбез. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Әзрәт карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләре алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган ел көннәрендә Оренбурда башкорт балы көннәре тантаналары рәвештә үтәргә тиеш булса да, бу көннәр турында оренбурлылар белми калды. 10% та балларын сата алмаган умартачыларның күпчелеге беренче көнне үк кире Башкортстанга кайтып китте. Бал ярминкәсендә безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова булып кайтты.
Башкорт балы көннәре Оренбурда 29-30 сентябрь көннәрендә үтте. Әлеге чара менә дигән тантаналы бәйрәм булачагын вәгъдә итә. Өлкә филармониясе алдындагы мәйданда шушы бәяле ашамлыкны күргәзмә сату һәм республиканың муниципаль районнарының концерт коллективлары чыгышлары көтелсә дә, бу алай килеп чыкмады. Акланмаган ышанычлары турында Башкортстаннан умартачылык буенча дәүләт инспекциясының идарә җитәкчесе урынбасары Рамил Халитов былай деди.
Информация әрәк булган, кешеләр белмиләр, кайда булганын, хак белән әйбер, кешеләр расстроены, торговля 10% реализациянан гына үткәнде. Туганнар, танышлар үтә аптырап китте. Информация юк. Кисе булганнар уже бер-беренә туганнарына, танышларына әйтәләр. Уфалар да үткән ярмарка кеше килә, нык. 8-дән килә башлай, киске 9-га тәмамлый. Монда юк. Иде бергә ише 20 мең йөрде биргәннәр. 400 км килеп, бер-бер атнага чыннар тоже. 6-7 ноябрьдә кешеләр булдылар. Менә бер генә машина түгел, 15 машина килде. Моторлар сөйләтмәнләр. Бортагарда светофорларда туктайбыз. Бер-беребезгә югалтып беттек. Зеленый коридор бар. Открытие буманы. Концертная программа булырга тиешле. Буманы. Без юк түләмәйбез. Бергә буш. Каршау алу, шул реклама булмаганы бергә мәсәлә булды. Кергән вакытта да КПМ-да туктанып, шунда торган егет полицейский бездә мог спокойно укырган. Ал даже готов был. Уляны бездә каршалар, шул 3 машина кадәр на ремонтга. 500 метр машиналар бар. Башлар кайтып китте, потому что торговля юк.
Габдинур Казаев инде умарташалык белән 30 ел шөгыльләнә икән. Безнең әңгәмәгә аның хатыны Зимәрә дә кушылды.
Кичә күбрәге йөгенде, бер 15 ләп ие. Кайсы берсе кайтып китте торговля булмагач, ничә километрдан килгәч инде. Кайтып китләр. Без калдык инде килгәч димәте. 400 километрдан килгәч инде калыйк әле дип, кичә көнне мош кеше әзрәк кенә бер-беренә әйтеп.
Менә Алла башлады инде.
Алла башлады, Аллага шөкер. Бүген бездә Туниковый бал.
Очень понравился. Беру вот это.
Волхатларын кайда тас?
Урманда безнең. 30 елдан бер
Гурзян уматалары алып килгән ими. Гурзянск районында, Чистопородный. Шуңа үрчеттем, 15 ел булды уже алып килгән ими. Усал әйбәт эшлиләр, кыштан әйбәт чыгалар.
Оренбурга килгәнсез, әрдәмен
посетим. Уфага барганыбыз бар, медовый ярмарка. У нас Челябегә, Самарага барганым бар. Алучылар бар, постоянно без дома бар. Проблема юк уже. Яза хәтле бернәрсә калмый, сатып бетелә. Әллә ничә тонна ул.
Я быел күпме җыйдыгыз?
1,5 тонна булды.
Күпме сатып?
1,5 тонна сатты.
Ярсы калды. Сезнең ассоциация бармы умартачыларның?
Әйе.
Ул кресло ассоциациясы.
Мен колхозда эшлим, умартачы булып эшлим. Аларга да бирәм. Даяркаларга таратып бирәләр, скотникларга, механизаторларга, безне балмашылар бар.
Быел күбрәк нинди бал булды?
Донник. Каян килеп чыккан үзе. Чәчелмәгән урларда донник үскән. 10 ел күрәгәм юк ул. Бөтен җирдә донник. Могҗиза инде.
Римбурларга башкортстанлылар балдан эшләнгән косметика продукциясын да тәкъдим иттеләр. Алар белән шөгыльләнүче Филизә Асадуллина булай диде.
Молочко кере, хеме, эльбитте бал кере. Якшу у тех, у был напиток с прополисом ты поталар. В этом государственном бюджетном учреждении Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловосай терапии ты поталар. В этом уж мага уже дыр умещил. В этом бите балдарды, бите продукционы, анализ ашал керабы.
Начальник отдела на сатар какой-то нам?
Мен өдім келергә, өдім қарға, өдім кішілер мұсы просан езі чейдерге тілегім болды. Оларды интересует, шоны білгім келді. Шоны осын бір сіздә қора әрін болып, қарғана келдім.
Шулай итіп, юғары сифатлы башқұт балының доны көптәннән инде республика шетлерін өтіп шыққан болса да, Оренбурда башқұт балы күннәрі деп иғлан етілген тонтаналы бәйрәм келіп шықмады. Бу хақта хәтта өлкәнең башқұт иҗтимагый үзәкләре дә белмей калган. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Узган атнада Төркиядәге барлык Кырым татар җәмгыятьләрен берләштергән Анкарадагы үзәктә Кырымдагы авыру балаларга ярдәм итү өчен хәйрия чарасы узды. Шибөрәк бәйрәме дип аталган чарада акча җыелды. Анда Милли Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил оглы да катнашты. Кырым язучылар берлегенең яңа рәисе сайланды, шулай ук Украин, рус һәм Кырым татар бүлекләре төзелде. Бу хакта Кырым татарлары язучылары берлеге рәисе Риза Фазыл белән әңгәмә көтәсезне. Бу тапшыруны Казан вакыты белән кичке 11-дә кыска дулкыннарда интернетта тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укагыз, языгыз, карагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.